Ingrīda Vistapola stāsta, ka uguns, kurā ceptās maizes recepti nolūkojusi Vidzemē ārēšos, kas bija senā Latgaļu teritorija.
Cilvēki, kad iemācījās pazīt rūdzus, tad arī nu, sāka savādāk to maizīti cept.
Maize jau mums parasti saistās no ar kukulīti, ja? Bet šoreiz tas nav tas tradicionālais kukulītis.
Nē, šoreiz tas ir pavisam savādāk. Mīkliņu tā uzliek uz iesmiņa, izlīdzinā un liek uz uguns, kura pats tur. Pats sev izcept maizīti. Bet, protams, vispār jebkuras lietas senāk vispirms bija ceptas, nevārītas. Un tāpat arī šī te maize, nu vispirms cepa ugunskurā, vai uz akmeņiem, vai, teiksim, šādā veidā. Un tad nāk maizes krāsnis un tā tālāk, viss pārējais.
Rupmaizes, meistarklases, jūs rīkojat arī ne tikai mājas kafēnīcu dienās?
Jā, ja mani kāds uzaicina, protams, tad es labprāt atsaucos organizēju tieši šo maizes cepšanu. Un, protams, man pašai arī vienmēr ir svarīgi tā latgaliskā sava pieskaņa, nu, savu latgalisko turēt dzīvu. Man tas ir svarīgi.
Ar Ingrīdu Vistupolu tiekos Jaunmoku pilī, kas atrodas netālu no Tukuma. Viņa ir muzeja krājuma glabātāja un stāsta, ka šovasar tiek remontēts pils jumts.
Tiek atjaunots tas vēsturiskais jumts, melni un brūni dakstiņi. Tā tas ir bijis sākotnēji, kad pils ir uzbūvēta. Viņš savu laiku nokalpojis, kas restaurācijas laikā bija uzlikts jumts. Un tātad nu, šobrīd mēs iegūstam savu vēsturisko skatu no ārpuses ar jumtu tieši. Tad varēs arī apmeklētājs baudīt šo jauno jumtu, jauno skatu, kāds uz šo vidi paverās.
Bet šīs nedēļas beigās, 10. jūlijā, Jaunmoku pilī ar vairākiem koncertiem un citiem pasākumiem notiks igadējie dārza svētki.
Būs būkoncerts. Viņa ir jauna izpildītāja, tāda gados jauna. Būs Kristīnes Kutepovas izstāde un arī tikšanās ar viņu šinī dienā. Radošās darbnīcas dažādas, jā, un šogad atverās tāda meža taka, un faktiski notiks tās meža takas iestaigāšana, tā kā mums ir meža muzejs. Šī aktivitāte, nu, tas būs tāds arī jaunums. Būs iespēja paskatīties arī mūsu atvērtajā krājumā, kas mums šogad nu, maijā ir atvērts. Nu, tieši meža saimniecības darba rīki ir apskatāmi. Vakarā būs vakara koncerts Dainis Reinis un Valters Pūce un Patriša šī koncertā. Tātad uzstājās, un tas ir viss saistīts ar šo te radīts Latvijai tēmu, kas ir iedvesmojoši nākotnei. Nu, mēs arī uzrunājam tuvākās apkārtnes amatniekus, kas savu prasmi varētu rādīt arī apmeklētājam, teiksim, pamācīties, varbūt pīt groziņus. Nu, protams, var apmeklēt muzeju, trīs laiki, kuros būs ekskursijas. Pilī, un tad var paklausīties arī, kas šeit Jaunmokās ir bijis, kāda tad ir tā Jaunmoku pils vēsture 121. Gadā.
Jaunmoku pils muzeja krājuma glabātāja Ingrīda Vistupola stāsta, ka pilī un parkā ik viens var piedalīties arī vairākās orientēšanās spēlēs.
Mums ir tāda orientēšanās sveiks kaimiņa, kur varbūt tādiem jaunākiem bērniem ir, teiksim, ģimenei ar mazākiem bērniem, ka viņi visi kopā iziet un tur, teiksim, atrod kādus objektus, viņus atpazīst, kaut ko saskaita, ieraksta un tam līdzīgi.
Tas viss notiek šeit pils parkā.
Tad, protams, mums ir tāda orientēšanās pēdzinis. Tu no viena punkta atrodi, tad tu ej uz nākošo un tu izlasi to uzdevumu un tad tev ir jāiet uz nākošo no viena pie otra. Vēl bez visa tā var orientēties arī pilī. Mums ir arī tāda nu, vēsturiskiem jautājumiem orientēšanās, kas ir gan pilī, gan ārpusē. Piemēram, atbrauc uz viesnīcu vasaras vakarā, kad gribās kaut kur nedaudz izkustēties. Skolāna grupas arī diezgan daudz to izmanto. Tā kā bērni var gan atrast, gan iepazīt, gan reizē izskrieties autobusā ir nosēdējušies. Nu, ļoti dažādi tie varianti. Cenšamies būt ļoti elastīgi un pielāgoties, lai mūsu apmeklētājs būtu priecīgs aiziet no mums.
10. jūlijā Jaunmoku pilī gandrīz visi pasākumi dārza svētkos būs bez maksas, izņemot noslēgumu koncertu vakarā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.